Μέρα. Μεσημέρι.
Ερτ Φλόρινας.
Μουσική.
Μουσική.
96,6.
Stay tuned.
Ενημέρωση.
Και 99,1 στα FM.
Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
3, 2, 1.
Ερτ Φλόρινας.
Ερτ Φλόρινας.
Ερτ Φλόρινας.
Ερτ Φλόρινας.
96,6 και 99,1 στα FM.
Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
Ξεκινήσουμε την εκπομπή και να ευχηθούμε σε όλους καλό κουράγιο για τις επόμενες ημέρες της υγρασίας, γιατί θα βρέξει αρκετά, μπορεί σε χαμηλότερες βέβαια ταχύτητες και όχι τόσο παραστατικά όπως το δείχνουν στις ιστοσελίδες, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα βρέξει συνεχόμενα 2-3 μέρες με διαφορετική τέλος πάντων ένταση σε κάθε περιοχή. Οπότε θέλει και την προσοχή του.
Καλό είναι αυτό όμως, το χρειάζεται η φύση.
Το χρειάζεται σίγουρα.
Το χρειαζόμαστε γενικά, γιατί είχαμε και ένα καλοκαίρι δίχως βροχές, οπότε το έδαφος το έχει ανάγκη.
Και το θέμα είναι ότι το έχει ανάγκη και ο Δήμος, γιατί με τα έργα που κάνει έτσι και βρέχει συνεχόμενα και δεν έχουν σκεπάσει με πλακάκια,
ναι.
Θα βγει όλο αυτό το ενεργειακό από κάτω.
Θα πλημμυρίσουμε.
Ναι. Και να δεις τι ωραία μετά, σκέφτεσαι και τι στο καλό να κάνω και ανά και ο χειμώνας έρχεται και πρέπει πάλι να διασφαλίσω το σπίτι, τα παιδιά, οτιδήποτε έχει ο καθένας. Και γι' αυτό δεν γίνεται όλη η ιστορία με τις αλλαγές, τις πηγές ενέργειας.
Έχουμε και ένα χειμώνα στην Φλόρινα αρκετά επιβαρημένο, μεγάλη διάρκεια του.
Σίγουρα. Και έχουμε σήμερα, τον είχαμε ξαναφιλοξενήσει πριν από αρκετό καιρό πάλι, αλλά είναι και η εποχή σου εσένα τώρα.
Η εποχή μου, ναι, ναι.
Και καλοκαίρι είναι η εποχή σου και η χειμώνα είναι η εποχή
σου.
Είναι
δύο σεζόν μάλλον, να το πούμε έτσι.
Ναι.
Είναι από την άνοιξη προς το καλοκαίρι και από το φθινόπωρο προς το χειμώνα.
Είναι ο Βαγγέλης ο Στρατίκης μαζί μας. Καλημέρα, Βαγγέλη.
Καλημέρα. Αδιούχος, πιστοποιημένος ψυχτικός.
Και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, μα θες αλλά και πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ή στην κάμερα να μας παίρνει, είναι και αυτά της εποχής. Λοιπόν, και κάναμε μια κουβέντα την πρώτη φορά σε σχέση με το τι μέλη γενέστε σε γενικές γραμμές. Κάναμε και πιο συγκεκριμένες νήξεις για κάποια πράγματα που αφορούν τη χρήση του κλιματιστικού και κάποιες παρενθέσεις σε σχέση με κάποια υγρά τα οποία μπορεί να μην είναι πιστοποιημένα τέλος πάντων και πρέπει να τα έχει υπόψη του ο καταναλωτής όταν πάει να αγοράσει επίσης ένα κλιματιστικό το τρόπο λειτουργίας του. Θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση πάλι και θα κάνουμε και κάτι πιο αναλυτικό σε σχέση με κάποια πράγματα που θες να πεις εσύ σήμερα,
ναι, ναι.
Για τον τρόπο λειτουργίας που μπερδεύει ο κόσμος του κλιματιστικού. Θες να ξεκινήσουμε καταρχήν με κάτι που.
Ναι, η συνέντευξη βασικά που μας είχες δώσει πριν κάποιους μήνες ήταν μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού. Να αναφερθούμε και στους ακροατές και είχαμε κάνει αναφορά για το κομμάτι της ψύξης. Πώς πρέπει να είναι η τοποθέτηση του κλιματιστικού, η θερμοκρασία και όλα τα επακόλουθα. Σήμερα πιο πολύ θα μιλήσουμε για το κομμάτι της θέρμανσης όπως.
Είναι δύο διαφορετικές λειτουργίες. Ναι. Άλλη λειτουργία της ψύξης, άλλη της θέρμανσης.
Πολύ ωραία.
Πολλοί κόσμος έχει κάνει πολλά λάθη σε αυτή τη λειτουργία. Λοιπόν, πρέπει να το πάρουμε από την αρχή. Δεν θα ξεκινήσω γιατί η ψύξη στην ουσία είναι φυσική. Εντάξει, πρέπει να, θα προσπαθήσω να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ποια είναι η λειτουργία ενός, μάλλον του κύκλου ψύξης, θα το θέσω έτσι. Είτε είναι κλιματιστικό, είτε είναι ψυγείο, είτε είναι αφυγραντήρας, είτε είναι παγομηχανή, είτε καταψύχτης, είτε είναι ένα στεγνοτήριο, ο κύκλος ψύξης είναι ο ίδιος. Τι σημαίνει? Θα το πω απλά. Έχουμε το ζεστό και το κρύο. Μην αναλύσω το πώς τι κάνει ένα αέριο. Λοιπόν, σκεφτείτε το ψυγείο σας όταν πιάνετε την πίσω μεριά που είναι ζεστή.
Σωστά.
Σωστά. Και μέσα είναι το κρύο.
Έτσι.
Λοιπόν, τα κλιματιστικά έχουν μία εξτρά βαλβίδα, θα το πούμε έτσι, τετράωδη εμείς τη λέμε, που αλλάζει αυτά τα στοιχεία. Στην ουσία τι κάνει, πάλι το ψυγείο σας, σκεφτείτε ότι το ζεστό το βγάζει μέσα στο θάλαμο και το κρύο το βγάζει έξω. Καλά μέχρι εδώ για να καταλάβει ο κόσμος.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Ίδια λειτουργία. Όταν επιλέγεις την λειτουργία θέρμανσης, γυρίζει αυτή η βαλβίδα και προσπαθεί να μας δώσει τη ζέστη μέσα από τη ζέστη που έβγαζε έξω το καλοκαίρι. Το πρώτο λάθος που κάνουν οι πελάτες, που εκεί μας παίρνουν τηλέφωνο μόλις κάνουν αυτή την αλλαγή. Δεν φυσάει το κλιματιστικό. Τι δεν φυσάει? Δεν ξεκινάει ο ανεμιστήρας. Γιατί είναι δύο διαφορετικές λειτουργίες. Στην ψύξη, ένας ανεμιστήρας απλώς να φυσήξει σου δίνει μια ανακούφιση. Στη θέρμανση, αν έχεις έναν κρύο χώρο και πατήσεις και μπει ένας ανεμιστήρας, έχεις ξεπαγιάσει. Άρα, διαφορετική λειτουργία. Τι θα κάνει το κλιματιστικό? Θα ζεστάνει πρώτα το στοιχείο, θα διαβάσει ότι έδωσε κάποια θερμοκρασία και μετά θα φυσήξει αυτό το, τότε θα δώσει εντολή τον ανεμιστήρα να πάρει μπρος και να μαζεστάνει. Τώρα, τα λάθη τα συνεχόμενα που κάνουν οι πελάτες. Άλλο λάθος. Το κλιματιστικό το ρυθμίζεις, ιδίως τεχνολογίας inverter, τα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter, τι μας κάνουν? Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι εξοικονόμηση ενέργειας. Και το δεύτερο είναι, είπαμε εξοικονόμηση ενέργειας, ότι δουλεύουν και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Σωστά. Ένα συμβατικό, κατευθείαν θα δουλέψει μετά τους 0 βαθμούς, μείον 1, μείον 2, έχει τελειώσει.
Το οποίο στη Φλόρινα να το κάνει με τον inverter ούτως ή άλλως.
Φυσικά, φυσικά, ναι, φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, επιλέγουν μία θερμοκρασία στο σπίτι τους 24 βαθμούς. Παίρνουμε ένα ενδεικτικά μία θερμοκρασία. Στην τεχνολογία του μηχανήματος inverter θα κάνει το εξής το μηχάνημα. Στην αρχή, όταν το βάλουμε, θα μας φέρει έναν αέρα γύρω στους 50-55 βαθμούς. Εντάξει, και αισθάνεσαι ένα ζεστό να σου έρχεται πάνω. Όσο θα πλησιάζει τη θερμοκρασία την επιθυμητή αυτή που έχεις, για να κάνει, θα κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι θα ρίξει τις τροφές στα μηχάνημα, θα αρχίσει να υπολειτουργεί για να κάνει, να χαμηλώσει την κατανάλωση και η θερμοκρασία που θα μας φέρει θα είναι 30 βαθμοί, 32, ανάλογα σε ποια κατάσταση είναι. Ο πελάτης, το πρώτο πράγμα που θα πει, θα αισθανθεί από τους 55 στους 30 κάτι χλιαρό. Θα πει, εδώ είναι χλιαρό. Δεν είναι το ζεστό.
Είναι μεγάλη ψαλίδα της θερμοκρασίας.
Μπράβο. Ναι. Θα σκεφτεί δύο πράγματα. Αν έχει χαμηλή θερμοκρασία, ότι μπορεί να φταίει ότι δεν μπορεί να δουλέψει σε χαμηλή θερμοκρασία. Το δεύτερο πράγμα που θα σκεφτεί είναι να δυναμώσω τους βαθμούς, γιατί πολλοί κάνουν το λάθος και νομίζουν ότι όσο δυναμώσεις, δηλαδή ότι το πας στο 24, ναι, όχι μόνο, νομίζω ότι οι βαθμοί δεν είναι stop, η θερμοκρασία είναι stop που πατάμε στο χειριστήριο. Όταν επιλέγουμε το 24, είναι να πιάσει 24 βαθμούς στο χώρο και να σταματήσει.
Μάλιστα.
Αυτό, ναι. Δίνουν παραπάνω.
Μέχρι να πιάσει όμως θερμοκρασία αυτή σημαίνει ότι δουλεύει συνεχόμενα.
Δουλεύει, αλλά μειώνει σιγά-σιγά. Μειώνει σιγά-σιγά. Ναι. Δεν δουλεύει συνέχεια.
Κοίτα, είναι η λογική του θερμοστάτη που λέμε, αλλά με μια διαφορετική
τεχνολογία. Τη τεχνολογία του inverter, να το πούμε έτσι, τη φιλοσοφία.
Αλλά πηγαίνει ανάποδα σιγά-σιγά για να μειώσει τη ταχύτητα. Ξέρεις, είναι καμιά φορά και ο άνθρωπος που λέμε όμως. Είναι οι κρυολιάριδες που μπορεί να το έχει, ας πούμε, στο 25, στο 28 και να το συνηθίσει εκείνη την ώρα και να μην σου φτάνει το 30 μετά. Είναι εκείνη η περίπτωση. Αλλά εμεί μιλάμε για μέσο όρο. Λέμε κάποια θερμοκρασία υπάρχει ένα στάνταρ, επειδή μου που λέει ότι ο ανθρώπινος οργανισμός μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα δωμάτιο, καλά.
24, μόνο 26, 24, λέμε στην λειτουργία ότι πρέπει να είναι. Λοιπόν, να το τελειώσουμε αυτό.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Τι κάνει? Την πρώτη κίνηση που θα κάνει είναι να ανεβάσει τους βαθμούς. Θα το πάει 26. Σίγουρα το 26 θα διαβάσουν τα αισθητήρια του κλιματιστικού, θα πούμε τα αισθητήρια της πλακέτας μέσα κάποια πράγματα, θα δουν τη διαφορά θερμοκρασίας, θα το βάλουν πάλι σε πλήρες στροφές, σε full γκάζια. Τι κάνουμε τότε σε ένα κλιματιστικό? Αντί να μας κάνει οικονομία, το κάνουμε σαν συμβατικό. Έχουμε πάλι παραπάνω κατανάλωση. Αυτό πάντα που λέω στους πελάτες μου, δεν θα κοιτάτε το πόσο αέρα σας βγάζει ένα κλιματιστικό, αν είναι χλιαρό ή αν είναι ζεστό. Θα κοιτάτε, θα έχετε ένα θερμόμετρο ηλεκτρονικό χώρου και θα δείτε. Έχω επιλέξει το 24, είμαι στο 23. Είναι καλά.
Εντάξει. Ναι.
Εντάξει. Το έχω επιλέξει 24, δεν μπορεί να ανεβάσει, τότε υπάρχει πρόβλημα. Να μην κοιτάνε τον αέρα. Αυτό είναι το βασικό που γίνεται. Δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει. Σαν ψυχτικό μηχάνημα, επειδή δουλεύει ψήξη θέρμανση, εντάξει, και στη θέρμανση που δουλεύεις εσύ μέσα, έξω δουλεύει ψήξη.
Σωστά.
Επειδή έχουμε εμείς χαμηλές θερμοκρασίες, είμαστε
αρκετά χαμηλές.
Μπράβο, ναι, ναι.
Και σε μεγάλη σεζόν παρατεταμένη.
Έχουμε την πρωτιά στις χαμηλές θερμοκρασίες.
Αυτό.
Πολλές εταιρείες με ρωτάνε στη Φλόρινα πώς δουλεύουν, μια παρένθεση, τα κλιματιστικά. Δηλαδή μας τεστάρουν κιόλας σε χαμηλές θερμοκρασίες, αν μπορούν να αποδώσουν μηχανήματα.
Τώρα, για παράδειγμα, παρένθεση, αν έβγαινες Βαγγέλη σε μια εκπομπή στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, κάπου πιο νότια Κρήτη, θα μιλούσες διαφορετικά.
Σίγουρα, σίγουρα, δεν το συζητάμε. Μιλάμε τώρα για ακραίες θερμοκρασίες. Χτυπάμε και μείον 20, χτυπάμε
σίγουρα
και μείον 15.
Κοίτα, το κύριο λόγο εδώ πέρα τώρα, σε μείον 5, μείον 15, έχει ο τρόπος λειτουργίας του κλιματιστικού, όχι τι θέλω εγώ πάντα. Γιατί έτσι, και να το θέλω εγώ, δεν θα μπορεί να αποδώσω το μηχάνημα σε τέτοιες θερμοκρασίες. Αυτές τις συμβουλές δίνεις τώρα.
Ναι, ναι,
καταλάβει
ναι.
Και ο κόσμος.
Για να καταλάβει τη λειτουργία.
Δεν φταίει πάντα. Μπορεί να θέλω κι εγώ, ρε παιδί μου, να έχω συνεχόμενα 35 βαθμούς στο σπίτι. Μπορεί το μηχάνημα όμως με τέτοια,
όχι,
με μείον 15
δεν
να
μπορεί,
το κάνει.
Δεν μπορεί, όχι. αν το επιλέξεις το 30 σε ένα κλιματιστικό μηχάνημα, όχι το 30, και το καλοριφέρ το ίδιο το δικό σου, αν το βάλεις τέρμα να δώσει, θα φτάσει σε μια θερμοκρασία, θα φτιάσει ποτέ 30 βαθμούς, θα φτάσει 26, 25.
Δεν θα σε αφήσει και ασφάλεια, θα πέσει.
Ακριβώς. Λοιπόν, το άλλο λάθος που γίνεται, είπαμε, είναι ψυκτικό μηχάνημα. Άρα έξω βγάζει κάποια ψήξη όταν έχεις μέσα τη ζέστη. Δεν αλλάζει, είναι το ίδιο πράγμα, είπαμε, ψυξιθέρμανση. Τι γίνεται? Αρχίζει μπουκώνει το εξωτερικό στοιχείο από πάγο. Ο πάγος είναι μονωτικό υλικό. Γιατί λέμε μονωτικό υλικό? Αν ξέρεις, οι Εσκιμόοι τα εγκλού τα κάνουν με πάγο.
Ναι.
Κρατάει μια στιγμή.
Και έχει πολύ καλή θέρμανση μέσα με σταθερή θερμοκρασία.
Ακριβώς. Αν μπουκώσει το στοιχείο από πάγο, δεν μπορεί να αποδώσει το μηχάνημα, γιατί έχουμε να κάνουμε ένα αέριο. Γι' αυτό δεν ήθελα να αναλύσω φυσική κτλ. Για τον κύκλο ψήξης, γι' αυτό το είπα ζεστό-κρύο. Mm-hmm. Εντελώς μπακαλίστηκα να το πω εγώ έτσι. Λοιπόν, μπουκώνει από πάγο. Το κλιματιστικό θα κάνει το εξής. Θα διαβάσει ο επεξεργαστής ότι έχουμε από τα αισθητήρια, από τις τιμές που θα πάρει, ότι έχει πιάσει πάγο και πρέπει να το βάλει σε λειτουργία defrost ή αλλιώς απόψυξης. Τι λειτουργία είναι αυτή? Στην ουσία το ξαναγυρνάει πάλι ανάποδα τον κύκλο και αρχίζει, στέλνει ένα ζεστό hot gas, ένα ζεστό το αέριο, να το πω έτσι, για να μπορέσει να λιώσει το πάγο από τα στοιχεία, να καθαρίσει τα στοιχεία. Εκείνη τη στιγμή έχουμε δύο πράγματα στο κλιματιστικό. Ακούγεται έντονος θόρυβος, ακούγεται σαν να μου γκρίζει. Σου λέει, τι έπαθε, δεν μπορεί να δουλέψει σε αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι έτσι η λειτουργία του.
Δουλεύει πάλι, δουλεύει, δηλαδή, αλλά κάνει την απόψυξη.
Για να κάνει την απόψυξη. Επειδή όμως σταματάει να βγάζει ζεστό αέρα, εκεί καταλαβαίνεις κρύο, δεν καταλαβαίνεις ζέστη. Δηλαδή αισθάνεσαι απότομα, γιατί αυτό που σου δίνει ένα κλιματιστικό είναι ένα ζεστό αέρα. Mm-hmm. Αν σταματήσει εντελώς ο ζεστός αέρας, αισθάνεσαι απότομα να χαμηλώνει η θερμοκρασία. Σου λέει, οπ, τι έγινε, μήπως χάλασε, μήπως έκανε. Το κλείνουν. Όταν το κλείσουν το κλιματιστικό, είναι σαν να κάνουν reset στην απόψυξη και να έχει μείνει μπλοκαρισμένο το στοιχείο. Όταν θα το ξαναξεκινήσουν, μέχρι να επεξεργαστεί πάλι τα δεδομένα, το κλιματιστικό, να το πω έτσι, την πλακέτα του κλιματιστικού από τα αισθητήρια, θα ξαναπάει σε αυτή τη διαδικασία defrost. Και θα παίζει με αυτό το πράγμα. Δεν θα λιώνει ο πάγος, δεν θα μπορεί να δουλέψει το κλιματιστικό και θα γίνεται αυτό το πράγμα. Θα το κόβει, θα το ανοίγει, θα το κόβει. Γι' αυτό.
Άρα τι πρέπει να κάνουμε?
Πρέπει να τα αφήσουν να περιμένουν να κάνει την απόψυξή του. Αν το κλιματιστικό έχει πρόβλημα, δεν υπάρχει κλιματιστικό που να μην στο βγάλει στην οθόνη. Θα σου βγάλει κωδικό βλάβης. Error code που λέμε. Θα σου βγάλει ε0, ε4. Θα βγάλει κάποιο κωδικό βλάβης. Όταν το κόβεις εσύ, δεν μπορεί να το καταστρέψει
την εταιρεία.
Μόνο του.
Μόνο του, αυτόματα δηλαδή.
Κάτι άλλο σχετικά με τις αποψύξεις.
Μπορούν να το υποστηρίξουν όλα τα μηχανήματα αυτά?
Όλα. Και τα συμβατικά και τα inverter. Απλώς. Γιατί λέμε τα inverter δουλεύουν σε χαμηλές θερμοκρασίες? Απλώς, αν δουλεύεις με τέρμα ταχύτητα, να το πω εγώ έτσι, μπουκώνει πιο γρήγορα το στοιχείο. Ένα inverter μηχάνημα που θα υπολειτουργεί σιγά σιγά δεν θα μπουκώσει όλο το στοιχείο, άρα σημαίνει σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες θα μπορεί να αποδώσει. Λοιπόν, ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε εδώ πέρα με το κλιματιστικό, σινιάκι. Το φαινόμενο σινιάκι. Όταν πέφτει αυτή η παγωμένη
μύχλη.
Μπράβο.
Ξεκινάει να φύγει όταν εμφανίζεται.
Ναι, στην ουσία είναι παγωμένο αέρα. Εντάξει. Όταν έχουμε αυτή την ομίχλη, μπουκώνουν αμέσως τα στοιχεία σε όλα τα κλιματιστικά. Οι αποψύξεις που μπορεί να κάνει ένα κλιματιστικό σε μία μέρα, έχω δει και το δικό μου, πολλές φορές έχω προσπαθήσει να μετρήσω, είναι πάνω από 15-20 φορές την ημέρα. Αυτό γιατί είναι παγωμένος αέρας, έχει υγρασία.
Αυτό με την υγρασία.
Μπράβο, ναι. Έχει σημασία. Τα κλιματιστικά απ' έξω τρελαίνονται να βγάζουν νερό στον defrost, γιατί δημιουργεί πολύ πάγο. Εντάξει, δημιουργεί πάγο τον λιώνει, έρχεται. Άρα σημαίνει ότι έχουμε σε εκείνες τις, μάλλον όταν πέφτει το σινιάκι, έχουμε πολλές φορές, πολλές αποψύξεις και δεν έχουμε μια καλή λειτουργία τόσο. Αισθανόμαστε πιο πολύ αυτό το κρύο που σταματάει
να δουλεύει. Αυτό για μας καταναλωτές, αλλά για το ίδιο το κλιματιστικό, για την εξωτερική μονάδα, αυτό αποτελεί μια αυτοπροστασία.
Ακριβώς,
για να μπορεί να δουλεύει και να παράγει...
Να μπορέσει να αποδώσει. Διαφορά τώρα θα πω, κάποιων κλιματιστικών inverter που είναι πιο φθηνά και κάποια ακριβά.
Αυτό εντάξει? Ήθελα να ρωτήσω τώρα, γιατί κοίτα, και ο καθένας που μπορεί να ακούει τώρα σου λέει: εγώ έβαλα κλιματιστικό, τώρα το πήρα. Πριν από ένα μήνα, σου λέει: δύο μήνες, το βρήκαμε και σε τιμή ευκαιρίας. Όλα έχουν σημασία, γι' αυτό το λέω έτσι.
Μεγάλη.
Και λες: ρε παιδί μου, πήγα και βρήκα κάποιο τυχαίο, λέω τώρα, γιατί κάποιος που μπορεί να ακούει μπορεί να το βρει και με την ίδια τιμή και να νομίζει ότι δεν αξίζει. Γι' αυτό χρειάζεται να ενημερωθεί περισσότερο και να ακούσει για να δει πώς μπορεί να το δουλέψει καλύτερα. Γιατί άλλο να πάρεις με 175-200 ευρώ, όπως είπαμε, ένα κλιματιστικό, και τελείως διαφορετικό το να το πάρεις με 800-1000 ευρώ. Ο τρόπος της άνεσης λειτουργίας του ενός και του άλλου είναι αυτό που θες να μας πεις τώρα, και στο πώς μπορεί να διαχειριστεί κάποιος το πιο ακριβό, πιο άνετα. Θα έχει αυτοματοποιημένα πράγματα.
Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, ένα φθηνό κλιματιστικό, καταρχήν τα κλιματιστικά inverter. Ξεκινάνε, σου λέει,
και τι ονομάζουμε φθηνό και ακριβό.
Λοιπόν, ξεκινάνε κάποια φθηνά μοντέλα να δουλεύουν από μείον 10 μέχρι μείον 15. Mm-hmm. Όχι τα καλά, τα ενεργειακή κλάση, α3 πλάς και τα λοιπά, και πιο λίγο εξελιγμένα πάμε μέχρι μείον από 15 μέχρι 20, μείον 20, και μετά πάμε ειδικές κατηγορίες που είναι μέχρι μείον 25 βαθμούς Κελσίου να δουλεύουν. Εντάξει. Άλλο λάθος. Ξεκινάνε να πάρουν ένα κλιματιστικό φθηνό, αυτό που είπαμε, που το βρίσκουν, εντάξει, σε οικονομική κατάσταση,
σε προσφορά,
ναι. Mm-hmm. Σου λέει, όταν του λες γιατί έδωσες αυτό το ποσό για να πάρεις αυτό το mm-hmm. κλιματιστικό, σου λέει, το θέλω μόνο λίγο για το Σεπτέμβριο, για τον Οκτώβριο, πριν ξεκινήσει.
Να σπάει λίγο το κρύο μέσα στο σπίτι.
Μπράβο, ο Σεπτέμβριος γίνεται Οκτώβριος, ο Οκτώβριος γίνεται Νοέμβριος. Ο Νοέμβριος αρχίζει, πάει προς το Δεκέμβριο και δεν αποδίδει το κλιματιστικό, και μετά έχει πρόβλημα, σου λέει, γιατί δεν αποδίδει το κλιματιστικό.
Ναι, γιατί κατά βάση εδώ οι Φλωρινιώτες, η νοοτροπία είναι να καίμε πετρέλαιο. Όλα τα χρόνια, ας πούμε, ξυλόσωπες και πετρέλαιο. Τώρα το κλιματιστικό είναι κάτι πρωτόγνωρο σαν ενεργειακή χρήση για τη θέρμαση ή αντίστοιχα για την ψύξη.
Εγώ πάλι θα το πω, το είχα
για πει. Την νοοτροπία εννοώ.
Ναι. Υπάρχουν πολλά σπίτια εδώ πέρα στη Φλόρινα πια που ζεσταίνονται μόνο με κλιματιστικά.
Ναι.
Και το δικό μου το σπίτι είναι 5η χρονιά που ζεσταίνομαι με κλιματιστικό. Η θερμοκρασία δεν πέφτει στο σπίτι μου κάτω από 23-24 βαθμούς. Και η κατανάλωση είναι χαμηλή. Όπως και να το κάνουμε χαμηλή. Δηλαδή, αν δεν το, δεν το ζήσεις αυτό το πράγμα, δεν το ζήσεις για να δεις πόσο πληρώνω εδώ, πόσο πληρώνω εκεί και πόσο η οικονομία μου κάνει, δεν μπορείς να το καταλάβεις.
Στη θέρμαση, στη ψύξη και περισσότερο το κλιματιστικό. Κατανάλωση ρεύματος εννοώ,
κιλοβατόρες. Πρόσεξε να δεις, εντάξει, αυτά είναι μικρές διαφορές. Εκεί που θα σου κάνει κατανάλωση το κλιματιστικό είναι αυτό που σου είπα. Όταν κάνουμε ένα inverter συμβατικό, όταν όσο πιο πολύ του δίνεις βαθμούς, κοιτάς μόνο τον αέρα που θα σου έρθει πάνω και δεν κοιτάς το θερμόμετρο,
ναι,
αναγκαστικά το κάνεις σαν απλό και καταστρέφεις τη λειτουργία inverter.
Λειτουργεί συνέχεια.
Μπράβο. Και ένα καλό κλιματιστικό μπορεί να σου έχει κατανάλωση, όχι φυσικά την κατανάλωση που έχει ένα mm-hmm. συμβατικό, ένα απλό, εντάξει, ένα ενεργοβόρο, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό, όπως είπαμε, αυτά που έχουν την ελάχιστη κατανάλωση πρώτα είναι το κλιματιστικό τύπου split. Αυτά είναι, ξεκινάνε με την ελάχιστη κατανάλωση. Πάμε μετά στις αντλίες θερμότητας.
Εκείνο και τώρα, γι' αυτό λέω ότι στο κομμάτι που λέγαμε πριν,
ναι.
Αν είναι να πούμε σε κάποιον κάτι, καλό θα είναι να ξέρει. Εγώ με το δικό μου το μυαλό το σκέφτομαι ότι αν του πρότεινα να πάρει ένα καλό κλιματιστικό φτηνό και στο 200 ευρώ, θα του το έλεγα πάρτο, αν είσαι κοντά στο Μεσολόγγι και στο Βόλο ή στη Λάνη.
Μπράβο.
Αν είναι να είσαι στη Φλόρινα, θα πρέπει να δώσει ένα λεπτό.
Συγγνώμη λίγο, μην το λες για το Βόλο, γιατί και στο Βόλο του έχει ρίξει θερμοκρασίε μείον 3, μείον 5, του έχει κάνει. Και εκεί δεν δουλεύανε, πέρανε φίλοι μου και τα λοιπά.
Γιατί εκεί λες ότι μπορεί να το δουλέψω λίγο τον Οκτώβρη και λες ισχύει αυτό το πράγμα για πιο κάτω.
Ναι,
εδώ
ναι.
Δεν μπορείς να το δουλέψεις λίγο τον Οκτώβρη και τι θα το βάλεις στην άκρη μετά. Επειδή υπήρχε αυτή η λογική και μεγαλώσαμε εμείς με την ασφάλεια του φθηνού πετρελαίου στα σπίτια και πάντα είχαμε αυτό το τουμπάνιασμα που λέμε βάλτε στους 35,
ναι,
αν θυμάσαι καλά, ο κόσμος μετά με τις γρήγορες αλλαγές που.
Όχι, και
ναι,
το ξύλο,
αλλά έγιναν γρήγορες αλλαγές στις μορφές ενέργειας. Ναι. Έχασε πολλά χρήματα. Σου λέει να βάλω πέλετ, να βάλω τώρα φυσικό αέριο, να βάλω και ένα κλιματιστικό, να βάλω και ένα τζάκι στο σπίτι και έβγαινε δεκαπλάσια η τιμή σε σχέση με αυτό που είπες πριν. Ότι εγώ το έχω λες 5 χρόνια και εγώ παράδειγμα, αν έχω 5 χρόνια, θα έλεγα ότι αν ξόδευα εκείνα τα χρήματα με τις αλλαγές 10 καυστήρων. Mm-hmm. Στο ρεύμα, να σου το πω και έτσι, θα είχα σταθερά και μη σου πω αν χρειαζόταν και στην βάζει και ένα δεύτερο κλιματιστικό πιο φτηνά στην πενταετία. Το κόστος σε σχέση με το κόπο, το τρόπο που χρειαζόταν, τα σκαψίματα, τις αλλαγές, το σπίτι,
ακριβώς, ναι,
όλη τη ταλαιπωρία αυτή. Γιατί τι σου είχα πει έξω, ότι την ενέργεια όλη και τις αλλαγές που κάνουμε, τις κάνουμε για να είμαστε άνετοι και να έχουμε την ευκολία. Δεν το κάνουμε για να δυσκολεύουμε τη ζωή μας, γιατί μέχρι τώρα τη δυσκολεύαμε.
Γενικά είναι εποχή που προστάζει σε όλα αλλαγές και πόσο μάλλον και στις ενέργειες.
Αλλά Βαγγέλη, θα σου πει εγώ θα σου βάλω το κλιματιστικό και αν είναι και καλό, έκλεισες.
Δηλαδή θέλουμε κάτι να είναι και οικονομικό και αποδοτικό και να είναι και φιλικό και για το περιβάλλον. Να τα συνδυάζει.
Απλά στο κουβά αυτό του οικονομικού. Δεν μπορεί, το κλιματιστικό δεν στρίδει από μόνο του κάπου. Ανήκει σε όλο το κομμάτι αυτό που λέμε το φάσμα του ενεργειακού, το οποίο είναι πανάκριβο γενικά. Σου κάθε μορφή. Αν θυμάσαι καλά, τα πέλετ ήταν πέλετ, όλοι θα βάλουν πέλετ και μετά το βαρούσαν το κεφάλι γιατί πήγε 10 φορές πάνω.
Δώσανε όμως και χρήματα να αλλάξουν όλη την
εικόνα. Σίγουρα αυτό.
Λέβητε πέλετ και τα λοιπά.
Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί εγώ είμαι πάντα της ενέργειας της ηλεκτρικής. Και με την ηλεκτρική ενέργεια είναι που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια και δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Βλέπω τι γίνεται γύρω μου και λέω τι κάνουνε, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν σκέφτεται δεύτερη μέρα, τρίτη, πρωτού προχωρήσει να πει όχι, ρε παιδί, μας βάλω ένα 24, δεν με βγάζει. Βάλε και ένα 9 στο βάθος του διαδρόμου.
Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή ότι. Τα κοιτάμε αυτά τα πράγματα από την αρχή. Πριν ξεκινήσουν να βάλουν κλιματιστικό, πριν ξεκινήσουν να το κάνουν, πάρτε έναν ειδικό, πάρτε έναν αδειούχο πιστοποιημένο τεχνικό να σας κάνει μία μελέτη. Δεν είναι όλα τα μηχανήματα, δεν είναι βάζουμε ένα 24 και τελειώσαμε.
Μελέτη
είναι.
Χώρου αναφερόμαστε.
Ναι, μελέτη χώρου. 100 δοκάρια μπροστά.
Μπράβο, κατήχους, μελέτη χώρου. Αυτό είναι το σωστό.
Πού θα μπει.
Πού θα μπει για να μπορεί να αποδώσει.
Η εσωτερική μονάδα. Η εξωτερική μονάδα παίζει ρόλο το που θα τοποθετηθεί από στη βεράντα. Αν είναι ψηλά ή χαμηλά, εννοώ.
Εντάξει, ναι. Κάποιους βορεινούς, σε κάποια βορεινά μέρη.
Μπαλκόνια, βεράντες,
παίζει ρόλο. Όχι όμως τόσο πολύ. Παίζει ρόλο, όπως είπαμε, κάποια χολάκια. Το είπα και την άλλη φορά. Κάποιοι μου λένε, βάλ το κλιματιστικό εδώ πέρα σε χολάκι. Αν το βάλεις σε ένα χολάκι το κλιματιστικό, μόλις αρχίσει ένα μεγάλο κλιματιστικό, μόλις αρχίσει ή και μικρό να είναι, να δίνει τους βαθμούς. Και είναι εγκλωβισμένη η θερμότητα.
Βέβαια, δεν μπορεί να διαχέεται στα υπόλοιπα μέρη, όχι, στα υπόλοιπα σημεία του.
Λάθος, τους λέω. Μην το κάνεις αυτό. Σπάστο με μικρότερα μηχανήματα. Όχι, λέει, θέλω να το βάλω εδώ. Και όσες φορές το έχω πει, έχω επιβεβαιωθεί ότι έχω δίκιο.
Και απόδοση δεν έχουν και είναι και χρήματα πληρών και δεν ζεσταίνονται.
Ναι, απόδοση δεν έχουν είναι το στάνταρ. Ναι. Το πόσο κατανάλωση έχουν δεν θα δουλέψει πολύ γιατί δεν μπορεί να αποδώσει.
Δηλαδή το καταστρέφει το κλιματιστικό. Το είναι στο ανοιχτού του χώρου, σαν το σήμα το WiFi. Δηλαδή όσο περισσότερα εμπόδια βρίσκει από τείχους, θα κόβεται το σήμα από το WiFi. Αν έχεις 10 τείχους, 2 τείχους μπροστά, πρέπει να έρθει κάποιος ειδικός να σου πει που πρέπει να το βάλεις. Δεν μπορεί να το βάλεις στο μεγάλο δωμάτιο και να ζεστάνεις τα άλλα 3 που είναι πολύ μακριά.
Καταναλωτής πελάτης ότι δεν μπορώ τώρα εγώ να γκρίμιζω τείχους, να κάνω μια ανακαίνιση και να βάλω κλιματιστικά. Άρα η λύση είναι ότι βάζω μικρότερες μονάδες διάσπαρτες στο σπίτι για να μπορώ να καλύψω.
Κοίτα, θα το πούμε αυτό και στο δεύτερο μέρος. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, τι θέλω να πω.
Όπως μείνετε και θα μιλήσουμε για τις αντλίες θερμότητες λίγο.
Και αυτό, που είπατε πριν για να το τελειώσουμε λίγο πιο ολοκληρωμένα με την έννοια ότι πού μπαίνει το κλιματιστικό. Μπαίνει, ας πούμε, ρε παιδί μου, στο τέρμα του στο ταβάνι πάνω ψηλά.
Όχι,
παράδειγμα. Η μονάδα έξω πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος ή κάτω. Γιατί πολλοί δεν θέλουν να βάλουν ή να του λένε να το βάλουν στον μπαλκόνι.
Αυτό που ρώτησα τώρα εγώ. Ναι, δεν έχει σημασία. Να είναι η εξωτερική κοντά με την εσωτερική.
Ναι, ο κατασκευαστής σε κάθε κλιματιστικό σου δίνει μια απόσταση σωληνώσεων. Δεν μπορεί να ξεπεράσει πάνω από τα 7-8 μέτρα.
Μάλιστα. Το ιδανικό είναι δηλαδή από τείχο και έξω μονάδα.
Τα πιτιού εξαρτάται για να υπολογίσει και τα μέτρα.
Τη δυναμική του κλιματιστικού.
Ναι, στην απόδοση όμως, αν είναι ένα τείχο που από τη μέσα μεριά είναι το κλιματιστικό και απ' έξω, ακριβώς απ' έξω, ένα τείχο χωρίζει το κλιματιστικό, είναι καλύτερο το κλιματιστικό.
Είναι καλύτερο, αλλά πάλι πρέπει να υπάρχει και μία απόσταση από του κακοσωλήνε. Γιατί ο κατασκευαστή σου λέει, επειδή τα κλιματιστικά έχουν το αέριο μέσα, όταν το παίρνει, το φρέον είναι μέσα. Εγκλωβισμένο σε ένα δοχείο που λέγεται συλλέκτη υγρού. Λοιπόν, σου λέει ότι με αυτή την ποσότητα που σου λέω, που σου έχω βάλει μέσα, πρέπει να έχεις αυτό το μήκος χαλκοσωλήνα και αν ξεφύγεις κάποια μέτρα, πρέπει να συμπληρώσεις κάποια ποσότητα μετά από αυτά τα μέτρα, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι
θέλεις. Με τελικό αποτέλεσμα να μπορεί να αποβώσει το κλιματιστικό. Ναι.
Κοίτα, σε άλλες περιπτώσεις είναι και η λογική του γείτονα. Ο άλλος μπορεί να θέλει και άλλα 7 μέτρα να το βάλει πιο πέρα για να μην ενοχλεί η μονάδα. Πολλές φορές στα πιο φτωχά που λέμε, ναι, κάποιες μονάδες δουλεύουν και ενοχλούν τον δίπλα. Και σου λέει να το βάλω πιο μακριά. Γίνεται τόσο
εύκολο. Δεν είναι πρόβλημα στον ήχο. Σχεδόν τώρα όλα τα καινούρια είναι χαμηλού θορύβου. Ο θόρυβος δεν ακούγονται τόσο. Το πρόβλημα είναι πολλές φορές λάθος στην εγκατάσταση του κλιματιστικού που μπορεί. Κάποιος να έχει μπει σε ένα τυχείο, να έχει τρυπήσει ένα τυχείο που, ή ένα δοκαράκι το οποίο περνάνε μέσα βετόβεργες. Μου έχει τύχει αυτό. Έχω πάει σε εγγύηση. Παραπονιότανε στην πολυκατοικία. Το είχαν βάλει στον πρώτο όροφο και παραπονιόταν στον τέταρτο ότι ακούγε το κλιματιστικό. Δεν τον πιστεύανε μέχρι που πήγαμε. Και πραγματικά δεν ήταν θόρυβος, ήταν η δόνηση. Κάποιος τρυφώνει, ακουμπούσε σε κάποια μπετόβεργα και ξέρεις, ο ήχος από την μπετόβεργα, ναι. Και όσο πιο ψηλά είναι, ακούγεται και πιο. Η ταλάντωση είναι μεγαλύτερη, είναι πιο έντονη η ταλάντωση, ναι. Έχει τύχει και αυτό. Γι' αυτό λέμε, τα καινούργια κλιματιστικά δεν κάνουν θόρυβο. Είτε πάνω τώρα τα έχεις, είτε κάτι σίγουρα, όταν βάζεις μια κλιματιστική μονάδα με βάση ζαπέδου χαμηλά, σίγουρα δεν θα έχεις δονήσεις σε κάποιον τοίχο, θα έχεις πάτωμα που είναι διαφορετικά.
Γι' αυτό λέμε ότι πόσο μεγάλο ρόλο παίζει και σημασία αυτός που θα το τοποθετήσει να είναι πραγματικά αρμόδιος αυτό το οποίο κάνει. Δηλαδή, γιατί μπορεί να είναι πολύ ψυκτική, αλλά...
Το ίδιο και στον τοίχο. Όταν τρυπείς ένα τοίχο, μπορείς να καταλάβεις αν είναι τόσο μονωμένος ή όχι.
Δηλαδή, το αν πιο ασφαλές είναι κάτω πάντως, δηλαδή. Λέμε όσο στο μπαλκόνι.
Αν δεν υπάρχει, μου έχουν τύχει και σπίτια που δεν έχουν καλή μόνωση και ακούγεται η εξωτερική μονάδα. Να είναι χαμηλού θορύβου στα ντεσιμπέλ, ακούγεται. Όταν δεν έχεις μια μόνωση, όταν κάνεις αυτό το πράγμα και ακούγεται. Γιατί δεν σωστά, είναι ηχομονωμένο σωστά. Ναι, ό,τι και να βάλεις και κάποιος να περάσει απ' έξω να ψηθεί.
Λοιπόν, Θανάση, βάλε διάλειμμα διαφημίσεις, ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε πάλι για να κάνουμε την ανακεφαλίωσή μας και με τα νέα δεδομένα για την ενεργειακή απόδοση
και τις αντλίες.
Ωραία. Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο. Τώρα έχουμε ένα ενδεκάλεπτο, γεμάτο δεκάλεπτο στην διάθεσή μας. Είπαμε αρκετά πράγματα με τον Βαγγέλη του Στρατίκη, ο οποίος μας δίνει συμβουλές σε σχέση με την εμπειρία που έχει, και είναι βασικό αυτό εδώ, γιατί ο καθένας θέλει τις ανέσεις της ζωής του πάντα, πάει, ξοδεύει χρήματα και ο έμπορος είναι έμπορος πολλές φορές, έτσι δεν είναι, λες, δεν είναι όλοι φιλότιμοι, εντάξει, τι να κάνεις, έτσι είναι και το εμπόριο. Και σου λέει ένας μπρόξορ, παιδί μου, και κάποια πιο φθηνά πράγματα, και εκεί θέλει την προσοχή. Και συμβουλές έρχονται από το Βαγγέλη για να δεις ότι και ένα φθηνό, αν σου κάνει και μπορείς τέλος πάντων να το κουμαντάρεις, πάρ' το. Αλλά μην έχεις τις απαιτήσεις στη Φλόρινα σε σχέση με ένα καλό κλιματιστικό. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε πριν για να συμπληρώσουμε τώρα στο δεύτερο ημίωρο.
Ναι, αν θέλεις κάτι να μας πεις, να συμπληρώσουμε, δηλαδή. Όχι, κάτι. Ένα πρώτο και μετά να περάσουμε.
Ένα τελευταίο ακόμα που ήθελα να τονίσω λίγο για τη λειτουργία τη χειμερινή. Καμιά φορά δεν βάζουμε το σωλήνα αποχέτευσης που είναι έξω από τη μονάδα του κλιματιστικού. Λοιπόν, ο λόγος που δεν βάζουμε είναι ο εξής, ότι επειδή έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, όταν ξεκινάμε από τα μείον μέσα και κάνει το κλιματιστικό, γλύφει μέσα, γλύφει ο σωλήνας και όπως μία παγομηχανή δημιουργεί το παγάκι, σιγά σιγά αρχίζει και κλείνει αυτός ο σωλήνας. Άμα κλείσει αυτός ο σωλήνας και το κάτω μέρος, ο πάτος του κλιματιστικού, να το πω εγώ έτσι, το κάτω μέρος, εκείνο σαν τα ψη που είναι, παγώνει. Αν παγώσει, αρχίζει, ξεχυλίζει ο πάγος και έχουμε τότε δύο πράγματα. Το ένα βασικό είναι ότι κολλάει ο ανεμιστήρας. Αν δημιουργηθεί ο όγκος πάγου, κολλάει ο ανεμιστήρας. Το βγάζει σαν κωδικό βλάβης.
Μάλιστα.
Εντάξει.
Άρα το δεύτερο να πράγμα, εξόδου,
να παραμορφώνει μέσα ο πάγος, διωγγώνεται και παραμορφώνει στοιχεία, παραμορφώνει.
Και ίσως δεν είναι λύσεις να πάρει κάποιος, γιατί μπορεί να το σκεφτεί κάποιος. Σου λέει, εντάξει, σιγά το τέτοιο, θα πάρω ένα καμινέτο, θα το
κάνω από κάτω. Όχι, μακριά από τέτοια, ναι.
Καλό να το γνωρίζουν.
Ναι, να μην. Δεν απαγορεύεται, να το πω διαροπάλου έτσι, να βάλουμε φλόγα ή καμινέτο, γιατί καταρχήν έχουμε αέριο μέσα. Έχει το αέριο, διωγγώνεται όταν το θερμάνεις.
Ναι, οπότε σκάει.
Ένας απλός καταναλωτής μπορεί να το σκεφτεί, ξέρεις. Ίσως αντιδράσει κάπως έτσι, λες να το ζεστάνω λίγο, να λιώσει και να δουλέψει.
Παρέθεση τώρα, ομοίως και στους σωλήνες του φυσικού αερίου, όταν πάγωσαν, αν θυμάμαι, στη Θεσσαλονίκη το 17. Κάποιοι με τα σεσουάρ προσπαθούσαν.
Ναι.
Και εκείνο λάθος. Εφόσον και μέσα υπάρχει αέριο.
Φυσικά.
Δηλαδή, η ανάφλεξη είναι.
Ναι, ναι, από το ρεύμα μέσα.
Εύκολο είναι.
Τα θερματικά σώματα μπορεί να πάρει.
Μην νομίζουμε ότι είναι δύσκολο να γίνει. Ιδίως και στο R32 και το 410 είχε κάποια αναφλεξιμότητα, όχι τόσο μεγάλη όσο πήγε στο R32. Για το 290 δεν μιλάμε, εντάξει, είναι προπάνιο είναι πια. Εντάξει. Και υπήρχαν άτομα που. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Το έχω δει, όχι στη Φλόρινα όμως. Το έχω δει σε μια άλλη πόλη. Πηγαίνει κάποιος που δεν είναι πιστοποιημένος, δεν είναι καν αδιούχος, μπορεί να ήταν άλλο επαγγελματός, με το τσιγάρο στο στόμα, να κάνει εξαέρωση, δεν έχει βάλει ούτε καν αντλία καινού, σε ένα αέριο που είναι R410, που αναφλέγεται. Και το κοιτώ, του λέω, τι κάνεις.
Έγκλημα, τραγικό.
Συμβαίνει. Γι' αυτό λέμε πάντα. Υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι ο τεχνικός πρέπει να είναι αδιούχος πιστοποιημένος. Δηλαδή και να έχει την άδεια του τεχνικού ψήξης αερισμού και κλιματιστικών μηχανημάτων και να έχει την πιστοποίηση ότι μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα αέρια. Μπορεί, πάλι θα το ξαναπώ, το είχα πει και την άλλη φορά, να έχω άδεια και να μην έχω πιστοποίηση. Αν δεν έχω πιστοποίηση, υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορώ να προμηθευτώ κάποια, κάποια αέρια.
Εντάξει, ζούμε στη χώρα που δεν χρειάζεται ούτε πιστοποίηση ούτε άδεια από ό,τι βλέπουμε.
Αν γίνει όμως η στραβή.
Αυτό εννοείται.
Αν γίνει η στραβή, γιατί. Θα
πω, οι ευθύνες από πού θα πω.
Καλό είναι να ξέρει.
Θα πάρει το πρώτο πράγμα που παίρνουν, αν δείτε σε κάποια. Ατυχήματα είχαμε και εδώ πέρα.
Ποιο θα την πάρει την ευθύνη,
στο λιμνοχώρι, κάπου κατά εκεί είχε γίνει κάτι. Mm-hmm. Κοιτάνε αν αυτό που τα πέρασε έχει τα κατάλληλα χαρτιά.
Αν τα κατάλληλα τη
κατάλληλη
δικαιοσύνη.
Όταν φτάσει.
Κατευθείαν πάει στο βιομηχανικό.
Όταν φτάσει στην απόδοση ευθύνη, είναι αργά να το βράσω. Το θέμα είναι ο καταναλωτή τώρα σε σχέση με αυτά που λέμε να ξέρει ότι εκεί που θα πάει να ρωτήσει και να δει αν είναι πιστοποιημένο αυτό εδώ. Χτύπα ξύλο, δεν περιμένεις από το κράτος μετά να σε σώσει όταν θα γίνει το κακό. Τι
πάντα
να το
θα ζητάνε, αυτό θέλω να το πω και να το βάλει καλά οι πελάτες, ο κόσμος στο μυαλό του. Πρέπει να ζητάνε ένα χαρτί που δίνουμε εμείς καλής εκτέλεσης εργασιών. Mm. Αυτό το χαρτί δείχνει ότι είμαι αδιούχος, πιστοποιημένος και οπότε αν χρειαστεί στα εντός εγγύησης, mm-hmm. Γιατί μπορούν να σου πούνε ποιος το πέρασε το κλιματιστικό. Σωστό. Και να σου κόψουν εγγύηση, να σε πετάξουν εκτός εγγύηση. Και μου έχει γίνει, μάλλον το έχω δει αυτό μπροστά μου, αρκετές φορές που εγγυήσεις από κλιματιστικά που τώρα πια δίνουν και πολλά χρόνια. Ε. Mm-hmm. Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν 10 χρόνια εγγύηση σε όλα, μέσα έξω τα πάντα. Λοιπόν, και τους έχουν πετάξει γιατί δεν υπήρχε ο τεχνικός, δεν ήταν αδίχως πιστοποιημένος. Ναι. Και κάτι ακόμα να πω για αυτό το θέμα, ότι στην νομοθεσία υπάρχει νόμος που απαγορεύεται να ασχολείσαι με ψυχτικά μηχανήματα αν δεν έχεις αυτά τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και την κατάλληλη άδεια. Είναι νόμος του κράτους αυτό.
Πολύ ωραία. Τώρα έχουμε, δεν έχουμε πέντε λεπτά να πούμε για το κομμάτι αυτό,
ναι,
το τελευταίο
να προλάβουμε. Δύο πράγματα για τις αντλίες θερμότητας, που είναι και αυτό ένα καινούριο θα λέγαμε έτσι μέσο ενέργειας.
Λοιπόν, για να καταλάβουμε λίγο τι είναι αντλία θερμότητας.
Ακριβώς.
Είναι μια κλιματιστική μονάδα η οποία αλλάζει το μέσον που θα φέρει τη θερμότητα ή την ψύξη. Παραδείγματος χάρη.
Την παίρνει θερμότητα από το περιβάλλον.
Όχι, όχι,
δηλαδή,
λίγο, εξωτερική... λίγο να καταλάβεις.
Ναι.
Είναι πάλι, έχει την ίδια φιλοσοφία, απλώς κάποια άλλα διαφορετικά πράγματα, μικρές διαφορές. Λοιπόν, σκέψου ότι το κλιματιστικό τύπου split, τι σου στέλνει, ζεστό αέρα. Mm-hmm. Η αντλία θερμότητας τι κάνει, είναι το ίδιο, απλώς αντί να σου στείλει ζεστό αέρα,
νερό.
Σου ζεσταίνει νερό, μπράβο, και σου στέλνει στα σώματα.
Ακριβώς.
Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ κλιματιστικού και αντλίας θερμότητας. Τι γίνεται,
θα μου πει σχετικά. Το στοιχείο δηλαδή στο
ενδιαφέρον. Μπράβο, στην ουσία
το λειτουργεί σαν boiler.
Ναι, ναι. Λειτουργεί σαν boiler. Λοιπόν, θετικά και αρνητικά. Στο κλιματιστικό τύπου split έχει τον αέρα που καταλαβαίνει άμεσα τη θέρμανση ή την ψήξη. Στην αντλία θερμότητας πρέπει να ανεβάσει η θερμοκρασία, το νερό να πιάσει τους βαθμούς, να στείλει ο κυκλοφορητής. Εντάξει, έχει αργεί αυτό το πράγμα να γίνει. Δεύτερον, οι αντλίες θερμότητας ξεκινάνε πάνω από 8 κιλοβάτ. Άρα σημαίνει μεγαλύτερη κατανάλωση. Τα κλιματιστικά, παραδείγματος χάρη, ένα 24, ξέρω εγώ, θα είναι 2,7, 3, ανάλογα, ξέρω εγώ, το κλιματιστικό. Όχι όμως. Από 8 ξεκινάνε, γιατί πάμε μετά 14, έχει, ναι. Άρα, θα μου πεις, σε ένα σπίτι συμφέρει αντλία θερμότητας. Είναι πιο φθηνή σίγουρα, όχι πιο φθηνή από το κλιματιστικό, πιο φθηνή από το πετρέλαιο και από το φυσικό αέριο σε μερικά πράγματα. Εντάξει.
Σωστά, σωστά.
Σε μία μονάδα, σε μία μονοκατοικία, δεν συμφέρει τόσο, αν δεν έχει φωτοβολταϊκά.
Αν έχει φωτοβολταϊκά. Θα χρειαστεί και τριφασικό ρεύμα σε αυτή την περίπτωση. Γιατί η ασφάλεια είναι.
Υπάρχουν και μονοφασικές, υπάρχουν και τριφασικές.
Δεν θα είναι μόνο η συσκευή, θέλω να πω αυτή. Θα είναι και άλλες
δεκαετίες. Ναι, εντάξει. Είναι θέμα επιλογής.
Το κόστος της εγκατάστασης είναι μεγάλο για τις αντλίες θερμότητας.
Είναι. Πώς δεν είναι. Εντάξει, το μόνο που μπορείς να κρατήσεις είναι τα σώματα που έχεις στο σπίτι.
Τα ήδη υπάρχουν δηλαδή. Αλλά σίγουρα είναι πιο οικονομικό από το αέριο και από το πετρέλαιο.
Αν έχει φωτοβολταϊκά και αντλία θερμότητας είναι ό,τι πιο οικονομικό.
Αλλά το κόστος, είπες, είναι αρκετό.
Μειονέκτημα. Πολυκατοικία. Mm-hmm. Να βάλει κάποιος στο σπίτι του αντλία θερμότητας. Τα στοιχεία της εξωτερικής μονάδας είναι τεράστια.
Άρα θέλει και χώρο, είναι ογκώδης.
Θέλει και χώρο, ναι, είναι ογκώδης. Οπότε είναι κάτι.
Δαπανής χώρο.
Μπράβο.
Δεν ξέρω, εγώ το βλέπω σαν αυτό που σου έλεγα πριν. Το να κάτσω να βάλω έξτρα μπέλα. Γιατί αυτό μας δημιουργούν ανάγκες κάθε 3-4 χρόνια. Εγώ αυτό βλέπω. Και εκεί που είσαι με το κλιματιστικό σου ή οτιδήποτε είχες, ρε παιδί μου, και λες εκείνα τα 4, 5, 7, 8 χιλιάρικα, τι θα είναι, που θα τα βάλω τώρα για να αλλάξω, για να σωθώ στο μέλλον. Πόσο μέλλον δηλαδή θα εξασφαλίσεις 200 ναι. χρόνια. Εάν τα άβαζες τα έξοδα της ήδη υπάρχουσας πηγής που έχεις θέρμες, τέλος πάντων, θα εξασφάλιζες και την ησυχία σου, την ηρεμία σου κτλ. Και τη συντήρηση και όλα. Και αν μετά έχεις και το χρονικό περιθώριο, άλλα 5 χρόνια να περάσουν, λες να κάνω και ένα κουμάντο, ίσως να αλλάξω μετά από διάστημα, το οποίο θα έχει κατασταλάξει και λίγο κάπου το ενεργειακό. Γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια, κάθε 3 χρόνια μας βάζουν, τώρα το τελευταίο είναι το φυσικό αέριο.
Εκεί έχει πάει και το φυσικό αέριο, κατηργείται. Εγώ το έχω ακούσει αυτό ότι είναι για κάποια χρόνια. Δεν είναι...
Και ήδη παρουσίασε και πρόβλημα, Αγγέλη, αυτό το λέω να μην το ξεχάσω. Ναι, ναι. Στα ήδη υπάρχουσα σπίτια που μπήκε το φυσικό αέριο, προέκυψε μια αλλαγή του νόμου, όπου πρέπει να αλλάχτεί μια βαλβίδα, ρακόρ τέλος πάντων, δεν ήμουν σίγουρος, σαν βίδα κάτι είναι αυτό εδώ, γιατί αλλιώς δεν εγκρίνεται και δεν δίνεται η άδεια για να δώσει αυτός που θα έρθει από τη Λάρισα, αυτή η δύο περκοτεχνική, για να δοθεί το αέριο. Και αυτό ισχύει για όλους.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι και έγινε και μια μελέτη. Λογικά αφού είναι παράνομο, τώρα... έχει αλλάξει ο νόμος, πρέπει να αλλάξουν και παλιοί. Και η λογική ήταν ότι ένα χρόνο ανάμεση το περιμένεις. Υποτίθεται ότι όλα ήταν εντάξει.
Είναι επαιτειότητα και ευθύνη των καταναλωτών.
Δεν διαφωνώ. Θέμα, αλλά λες, εγώ είχα θύματα. Δύο κλιματιστικά ή ένα. Ναι. Και δεν έμπλεκα με αυτό. Δεν λέω ότι κακώς βάλανε αυτοί που βάλανε, αλλά δεν έμπλεκα με το αέριο. Θα είχα μπελά στο κεφάλι μου. Δηλαδή θα συνέχιζα, ρε παιδί, θα φώναζα τον οποιοδήποτε στρατήκη να το πω και έτσι να μου κάνει τη συντήρηση μου. Αυτό είναι ο μπελάς
μου. Τα νομίσματα έχουν δύο όψεις. Από κάποια κερδίζεις, από κάποια χάνεις.
Ναι, γι' αυτό λέμε να προσεγγίζουμε τις πηγές ενέργειας τώρα με τη λογική του ότι μας εξηγεί ο άνθρωπος τι ακριβώς είναι. Γιατί ψέματα δεν θα μας πει τώρα.
Κερδοφόρες, οικονομικές, για προσωπικό όφελος, έτσι δεν
είναι. Οπότε λέμε να το δούμε και έτσι, ρε παιδιά, γιατί κακά τα ψέματα στη Φλόρινα πρέπει να έχουμε και τζάμπα πετρέλαιο, πολύ φθηνό δηλαδή, ή τζάμπα δωρεάν ρεύμα που λέγαμε τώρα. Και ούτε το ένα άλλο έγινε και στο τέλος. Τα περισσότερα
και
σπίτια,
μεγάλο επίδομα πετρελαίου.
Ναι, λες και είναι στην Ανταρκτική και λες, ρε παιδιά, να το κάνουμε και λίγο πιο ξεκούραστο το πράγμα μα γίνεται. Τι μπορώ να κατασταλάξω σαν οικογένεια.
Αλλά γενικά
μονάδα,
να πούμε ότι θα πρέπει
τιμής.
Να απευθυνόμαστε σε αρμόδιους, εξειδικευμένους, πιστοποιημένους ψυχτικούς όπως είναι ο Βαγγέλης.
Δεν έχουμε
κάτι ακόμα να συμπληρώσω. Κάτι που το ξεχνάνε οι πελάτες περισσότεροι. Τα κλιματιστικά όλα έχουν φίλτρα. Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται κάθε δίμηνο. Κάθε δίμηνο πρέπει να καθαρίζω τα φίλτρα και ο λόγος είναι ότι αν μπουκώσει το φίλτρο, επειδή έχουμε να κάνουμε αέρα, δεν έχουμε καλή ροή αέρα.
Τώρα δεν έχουμε χρόνο. Βαγγέλη, στρατήγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα
τα
ξαναπούμε πάλι. Ναι, εννοείται.
Ο χειμώνα είναι μακρύ. Τα έχουμε θέματα να αντιμετωπίσουμε. Οπότε θα τα ξαναπούμε.
Χίλια ευχαριστώ. Να σε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωί και τα λέμε πάλι σύντομα.
Πιστεύω να έλυσα πολύ.
Βέβαια, βέβαια.
Το μόνο
σίγουρο αυτό. Να είστε καλά.
Από εμά ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σα.